ye player azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 28-nji awgusty, hepdeniň çarşamba güni. Şuunki programamyzda küsümlik bitine meňzeş mörmöjökler Aşgabadyň käbir tewitlerinde kem ýaýraýar. Türkmenistanda VPN ustalary durubyň tutuklugundan soň gazancyny ýitirmekden howatyrlanýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Yirmi-sekizinci avgusta Türkmenistanın halk maslahatının başlığı Gurbanuly Berdimuhamedow iş sapary bilen Eýrana bardy. Resmi Türkmen mediýasy Berdimuhamedowy Tehranyň Mehrabat aeroportunda Eýranyň ýokary derejeli resmiýetleriniň garşylandygyny ýazýar. Habarda saparyň dowamındaky gepleşikleriniň netijeleriniň döwletara diýalogyny hasda puhtulandyrmagy, ony täze many mazmun bilen baýlaşdyrmagy ýardym etjekdigi aýdylýar. Adam hukuklaryna gözükçülügi diýen Human Rights Watch gurumy Gazagystanyň hökümetiň paragçylykly tanqidçilerine we beýliklere garşy ekstremizm we terrorçylyk kanunçylygyny nädogry ulanyp, adam hukuklary boýunça halkara kanunyny bozýandygyny aýtdy. Hukuk toparynyň 27-nji awgusta çap edilen 29 sahypaly kasabatynda Gazagystanyň terrorçylygy mal eleşdirýän şahslaryň tanawyna goşulan adamlaryň mal gadagynçylyklaryny başdan geçirýändikleri, munyň hem olara agyr kynçylyklary döredýändigi we netijede munyň olaryň kepillendirilen hak hukuklaryny bozýandygy bellenilýär. Hasabatda gazaply bolmadyk ekstremist ýa terrorçy diýilip häsiýetlendirilen etmişleriň ilkinji nowatda cinayet hükmünde häsiýetlendirilmeli däldigi hem nyktalýar. Egerde Gazagystanda hükümeti garşy paragçylykly bir protesta gatnaşaýsaň, onda hükümet seni diňe bir ekstremist hükmünde ýazarlaman, eýse seni maýly taýdan hem çäklendirip bilýär diýip Human Rights Watch gurumynyň merkezi aýza boýunça ýokary derejeli hünärmeni Mihra Ritman hasabatda bellidi. Kırgızstanyň medeniýet ministri ýurduň ýetip gelýän garaşsyzlyk güni dabarlarynda Russiýanyň Ukrainadaky alyp barýan urşuny açyk goldaýan Russiýa artistleriniň çykyş etdirilmegine goldady. Altynbek Maksutow bu barada 27-nji awgustda telewideniýede çykyş etdi. 31-nji awgustdaky köpçülükleriň dabarlarynda Russiýaly güýmenji artistleri Filip Kirkorowyň, Stas Mihailowyň we Lyusa Chibotinanyň çykyş etdirilmegine garşy internetde garşylyk bildirildi. Muňa ýyly bolýanlar bu artistleriň ursy goldamagy beýleki bir postsovet döwletiniň öz ygtyýarlygyny we garaşsyzlygyny şek ýetirýändigini nykdadylar. Maksutow, egerde protestçiler bu aýdymçylary halamasalar, onda olaryň çykyşlaryna gelmeli däldiklerini aýtdy. Gazak hükümeti ýurtda ýadyr elektrik tesgahyny gurmak planlaryna garşy geçirilýän protestleriň arasynda bu boýunça referendum geçiriljekdigini iglan etdi. Bu barada 27-nji awgustda mälim edildi. Tutuş ýurt boýunça geçiriljek plebisitiň anyk teneti indi kesitlenilmeli. Soňky hepdeleriň dowamında ýurtda ýadyr elektrik tesgahynyň gurulmagyna garşy çykyş edýän ensem aktivist bu mesele boýunça jemgyýetçilikde geçirilen debatlara gatnaşdyrylmady. Gazagystanda ýadyr detgalary bardaky mesele jedelli bolmagynda galýar. Sowetleriň 1949-1991-nji ýyllar aralygynda geçiren ýadyr synaglary, şeýlede Russiýa tarapyndan häzir etilen ulanylýan Baykanur älem merkezi ýurdun daşky gursagyna juda ýaramaz täsir ýetirdi. Eýranyň reformalaryň tarapynda çykyş edýän prezidenti Masud Pezeşkian 1979-njy ýylda Islam Respublikasy esaslandyrylandan soň ýurdun hökümetiniň ilkinji sünni agdasyny bellädi. 26-njy awgustda giýişlik berilen habara görä, Pezeşkian kanun çykaryjy Abdulkarim Hüseýinzadehi özüniň owa ýerleriniň we oňaýsyz şertli tebitleriniň ornbasary hökümünde bellädir. Pezeşkian beýanatynda Hüseýinzadehi bu wezipä onuň ygrarlylygy we baý tejribesi üçin bellendigini nykdady. Ol täze ornbasarynyň owalardaky we daşdaky tebitlerdäki ýaşy şertlerini gowulandyrmak bilen meşgullanjakdygyny hem mälim etdi. 44 ýaşly Hüseýinzadeh 2012-nji ýyldan bäri Eýranyň mejlisinde Demirazyk Gunwatardaky Nakadeh we Osnawiyek şäherlerine wekilçilik edýärdi. Saýy musulmanlarynyň agdyklyk edýän Eýranda sünniler ýylatyň 5-10% düzýärler.